Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasımın Allah önəyəsin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram. Azadlıq radiosunda işdən sonra proqramı və mövzumuz bir reallıq olanda fərqli baxışlar hardan doğur bu mövzudadır və növbəti saat boyu biz Strasburqdan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gedişatından da xəbərləri almağa çalışacağıq və hüquq müdafiəçiləri və jurnalist təşkilatlarının bir vəziyyəti müxtəlif cür dəyərləndirməsinin səbəbini araşdırmağa çalışacağıq. Qonaqlarımız Demokratik Jurnalistlər Liqası rəhbəri Yadigar Məmmədlidir. Hal-hazırda o studiyadadır. Bir qədər sonra Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılının gəlişi gözlənilir. Onunla söhbəti davam etdirəcəyik. Hələlik isə biz prodüserimiz də Strasburqdan məlumatları almağa çalışır. İndiyə kimi gələn məlumatlar bundan ibarətdir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistan və Albaniyanın qurumdakı nümayəndə heyəti üzvlərinin mandatını dondurub və parlament üzvləri, iclasda iştirak edən parlament üzvləri belə məlumat veriblər agentliklərə ki, bunun səbəbi həmin ölkələrin müxalifətlərinin müraciəti olub. İndi Azərbaycanla bağlı nə baş verəcək və yaxud bir şey baş verəcəkmi, bu barədə biz bu saat boyu məlumatı almağa çalışacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Yadigar bəy.
Təşəkkür edirəm, hər vaxtınız xeyir.
Və siz bir hesabat açıqladınız, hesabatda söz azadlığı və söz azadlığı ilə bağlı öz dəyərləndirmənizi vermişsiniz. Xahiş edirəm, bizi də məlumatlandırım ki, nədən ibarətdir.
Bir daha ki, dəvət eləmişsiniz. Hər zaman yəni bu efir söz azadlığına, onun ümumiyyətlə olan təzyiqlərə qarşı məsələlərə kifayət qədər yer ayırır, efir vaxtı ayırır. Bu məsələyə də təbii ki, gözlənilən idi. Mən bircə onu əvvəlcə deyim, Xəzər xanım, bu elə çıxmasın ki, oxşar qurumlar, jurnalist təşkilatları, jurnalist hüquq deməli təşkilatları müxtəlif səpkili belə monitorinq aparırlar və müxtəlif nəticələrə gəlirlər. Məsələn, şəxsən bizim apardığımız bu monitorinq bizim təşkilatın öz hesabından, yəni heç bir qrant olmadan, yalnız və orada əvvəl də göstəririk, il boyu söz və mətbu azadlığı ilə bağlı bütün faktları biz qeydə alırıq, bütün faktları. Biz orada dəyərləndirmə vermirik ki, bu məsələn, şərh vermirik ki, bu hadisə hansı səbəbdən olubdur, hansı nəticələr törədibdir, bu ilə bağlı hansı jurnalist hüquqları pozulubdur, söz mətbu azadlığına müəyyən qədər, nə bilim, mane olunubdur mu? Yox. Bu sonrakı mərhələdir. Şərhlər başqa digər mərhələdir. Sadəcə bu monitorinqdə il boyu quru faktlardır. Neçə dəfə faktlar var? Bunu sonra çeşidləyirik. Hansı məhkəmələrlə bağlıdır, hansı jurnalistlərin bilavasitə peşə borcunu yerinə yetirərkən ona olan təzyiqlərlə bağlıdır, hansı məsələn kivin bağlanması ilə bağlıdır, həbslərlə bağlı, təəssüf ki, bu ildə deməli, ötən illərdən fərqli olmadı, həbslərimiz də oldu. Bilirsiniz. Və eyni zamanda həbsdən çıxanlar. Yəni, bu faktları sadəcə biz konstitusiya eləyirik.
Və nədən ibarətdir faktlar?
Hə, faktlar çox xoşa gələn deyil. Baxmayaraq ki, biz hər zaman deyirik ki, mətbuatının inkişafı ilə bağlı bir sərə belə işlər görülür, hətta kimin inkişafı ilə bağlı fond fəaliyyət göstərir, bir sıra jurnalist təşkilatları, qurumlar, sayımı çoxala gedir, amma fakt odur ki, çox təəssüf ki, bu sahədə baş verən hadisələr, faktlar azalmır. Bu ildə belə olubdur. Bütövlükdə il boyu 325 fakt qeydə alıbdır. Yəni, nəzərə alsan, demək olar ki, günə bir fakt düşürdü. Yəni, o bazar günlərini çıxsan, birisi həftə, 55 həftə var. Hər deməli, bazar günlərini çıxsaq, 55 minus 55 365-dən çıxanda, hətta ondan çox elə, 325, hər günə bir fakt var. Mənə gəlir ki, bu çoxdur biz üçün, yəni, doğrudan çoxdur. Əgər nəzər alsaq ki, bu faktlar medianın inkişafı ilə bağlı deyil, əksinə, medianın demək, işini əngəlləyən faktlardır, söz mətbu azadlığını çərçivəsini daraldan faktlardır. Hadisənin miqyası bəlli olur. Burada dediyim kimi çoxlu sayda daha çox bizim monitor deməli nəticələri ortaya çıxarıb, daha çox məhkəmələrlə bağlı çəkişmələrdir. Bəzən bir fakt dəfələrlə məhkəmələrə gedir. Bəzən də biz bunu belə fikir qələmə alırıq ki, məhkəmələr əslində demokratik şəraitin doğurduğu bir amildir. Yəni əvvəllər avtoritar rejimlərdə məhkəmə yoxdur. Yəni hər hansı bir məsələn hadisə ilə bağlı məsələnin çözülməsi məhkəmələrdə deyil, amma indiki halda məhkəmənin bir belə pilləli olması da bizim işimizə bəzən ziyan verir. Bir məhkəmə ən kiçik instansiya qərar verir, sonrakı instansiyada həmin qərar təkrarlanır, ailə məhkəməyə qədər gedir, apellyasiya məhkəmələrini keçir, sonra Avropa Şurası birisi Avropa məhkəməsinə qədər gedir. Bizim elə işlərimiz var. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın Avropa məhkəməsində olan işlərin böyük bir qismi də məsələ söz mətbu azadlığı ilə bağlı, bizim media ilə bağlıdır. Yəni bunlar da var bizim bu.
Və mən məlumata baxırdım, yəni konkret rəqəmlər həm də qeyd olunur ki, müəyyən həbslər və s. bu rəqəmləri də açıqlayardı zəhmət.
Deməli 242 fakt deməli dediyim kimi deməli cinayət işlərinin qaldırılması, rayon apellyasiya ailə məhkəmələrə gedən məhkəmələrin deməli proseslərinə həsr olunubdur. 2 deməli nəzərə alsaq ki 352 2325 işin 242-si məhkəmələrlə bağlıdır. Siz fikirləşin ki bizim mediamız işini gücünü buraxıb məhkəmə instansiyalarında hansı oyunlardan çıxmalı olurlar, məcburdurlar. Yəni ki, onlar sürüklüyürlər bu məhkəmə, ondan sonraki məhkəməyə, bu belə. Sonra 9 bizim Kiv əməkdaşımız hüquq mühafizə orqanı tərəfindən saxlanılıblar. və onlar
sonra azad oldu
və dindiriliblər. Yəni bu faktın özüdür. Hı-hı. Azad olmanın başqa qrafa da gedir. Bizim 40 kivimiz deməli daha doğrusu 40 kivin əməkdaşı demək, polislər tərəfindən deməli bu və digər variantlarda saxlanılıb, döyülüb, mənəvi təzyiqlərə rast gəlinib, hədə qorxularla üzləşiblər. 40 fakt. Yəni bu da il boyu çox böyük fakt. 11 fakta görə deməli kivin deməli yayımına deməli qadağalar qoyulubdur. 4 kivin deməli burada söhbət mətbuatdan gedir, qəzetdən gedir. 4 kiv texniki səbəblərdən indi deməli işıq üzü görmür. Mən dediyim kimi burada biz hamısını qeydə almışıq. 6 kiv deməli əməkdaşına isə deməli hadisə yerində informasiya toplamaq imkanı verilməyib və deməli bu da bir avası bizim qanunları var. İnformasiya əldə etmə haqqında qanunlar və onların hamısının pozulması deməkdir. Bütövlükdə belə və bir digərdə deməli 13 də müxtəlif faktlar var ki, orada deməli biz bunun sonunda qeyd edirik. Ora ən son məsələn təkər reportör informasiya agentliyinin dəki internet demə saytı var. Hakerlər tərəfindən dəki məsələn o dağıdılmışdı. Sonra Milli Televiziya Radio Şurasının ekspertizası deməli analitik şöbəsi aynı kimi radiostansiyasının milli mənəvi dəyərlər pozan verilsə deməli yayımladığına görə xəbərdarlıq etmiş. Yəni belə yəni səpkili 13 də deməli bu qrafalara aid olmayan amma bütövlükdə insan mətbu azadlığına
niyə dəyərləndirmə etməmisiniz? Yəni ki, bu hansı halda qanuni olub, hansı halda qeyri-qanuni olub? Bu barədə niyə heç bir şey yoxdur?
Deməli, mən dediyim kimi ona gəlirəm ki, bu nədən belə başladı? Ona əvvələ qayıdım. Birisi jurnalistlərin hüquqlarını qoruyan komitə vardı. Ruh Jurnalistik Müdafiə Komitəsi. Yazı gəlsə, o əvvəllər bu tipli, deməli, monitorinq onlar aparırdılar. Sonra bu ruhun fəaliyyəti biraz səngidi və bir neçə il bundan qabaq
ruhun sədri mətbuat şurasının sədri seçildi.
Hə, yəni bu iş dayandı. Ona görə deməli, beynəlxalq təşkilatlardan səfirliklərdən bizə müraciət edirdilər ki, biz
amma var bu işi görən
Mən deyəcəm ona. Kəs, bəs bilirsiniz bu işlə bağlı. Biz bəlli oldu ki, ortada hərə bir hissəni, məsələn, tutaq ki, məsələn, Rəşid Hacılıgilin təşkilatı, deməli, Medi Hüquqlar İnstitutu deməli sırf məhkəmələrlə bağlı hissəni daha
yox,
çox.
Yox, bu belə deyil.
Yox, o dövrdə deyirəm mən. Biz 4 ildir ki, təxminən 5-ci ildir bu işə ona görə qol qoymuşuq ki, və bəlli oldu ki, bu bizim illik demə hesabatlar olur, beynəlxalq təşkilatlar hesabatlar olur. Orada bizdə söz mətbu azadlığına bağlı hissələr və bəndlər var ki, onu dolduracaq faktlar zətlər yoxdur və biz onda öz hesabımıza, yəni biz bir layihə olmadan bir tərəfimizə ayırdıq ki, il boyu bu işlərlə bağlı faktları sadəcə qeydə alaq. Onsuz da onun deməli digər məsələsindən bağlı gərək hüquqşünaslar olsun, ekspertlər olsun, onu dəyərləndirək. Yəni dəyərləndirərik. Amma sonra işin sonrasında elə demə medianus artıq bütövlükdə onu götürür, amma biz də bu faktları veririk. Burada ola bilsin deməli mənə başqa bir də rati var reportyorların deməli
azadlığı və təhlükəsizlik institutu.
Onların da deməli
onlar da belə, tam spektr üzrə eləyirlər.
Amma onlarda deməli faktlar ki, qanun pozuntusu onu qeydə alırlar. Məsələn, bizim fikrimizcə, məsələn, bəzəri sual doğura bilən məsələlər var. O kiv ki, məsələn, onu bəzi reket adlandırır, bəzi reket adlandırmır. Amma biz hadisə mətbuatla bağlı olduğundan ki, onu da biz bura saldırırıq. Artıq, yəni...
Amma məhbus jurnalistlərlə bağlı, yəni bu il jurnalistlərin həbsi ilə bağlı, ümumiyyətlə, söz azadlığında həbslər problemindən bağlı rəqəm nədən ibarətdir? Bunu eşitmək maraqlı olardı.
Deməli, 9 kiv əməkdaşı, deməli, hüquq mühafizə tərəfindən saxlanılıb və dindirilib. Ötən deməli həbslərlə bağlı deməli Fanat Azın bir də ki və o onlayınında. Yox, mən özümə bir də səhv salacağam onun. Həbslərlə bağlı mən bilən 2 bizim həbsdən çıxanlar və həbsə əlavə faktlar, bir də ki blogerlərin həbsi ilə bağlı burada vardı.
Aha.
Blogerlərin həbsi ilə bağlı fakt düşübdü bizim bugünkü sənədə.
Aydındır. Yəni, sadəcə statistikanı görmədim deyə mətbuatda gedən xəbərlərdə. Ona görə yəni sırf bu neçə adamın haqqında həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi.
Yəni burada var ki 9-u saxlanılıb da neçəsi həbs onun içində gedir.
Aydın. Bəli. Və eyni zamanda belə bir yəni dəyərləndirib siz dediniz ki öz hesabımıza. Öz hesabımıza deyəndə nə nəzərdə tutulur?
Bir şərtlərdə adətən bu kimi monitorinq aparanda buna maliyyə dəstəyi ehtiyacı yaranır. Biz bunu fikirləşmişik ki yəni bu öz imkanlarımız yəni ki bizdə iştahlı işçilər var ki onlar bu və digər layihələrdən maaş alırlar. Bunlar əlavə iş kimi. Onlara məsələn monitorinq aparırlar, onlar yazırlar, hesablayırlar və biz bunu aylıq eləyirik. Bilirsiniz və indi bunu illik yekunlaşdırmışıq. Aylıq, rüblük və illik. İl ərzində yəni biz bunu sonra indi öz hesabımızda belə aparırıq və tərcümə eləyirik və yerləşdiririk. Yəni bu bir əlavə istinad olunması fakt kimi yəni ki belə getsin. Amma o dəyərləndirmələri mən dediyim kimi daha sonra rahatinin demə özünün bu sahədə layihələri və bilavasitə monitorinq aparılması ilə bağlı sonra Medin üstünün rahiləri var ki, onlar bu ilə bağlı olan mütəxəssisləri var, hüquqşünasları var, olan bu işi dəyərləndirirlər, şərhlərini də verirlər.
Və xüsusilə yəni vacib olan məsələlərdən biri də budur ki, yəni siyasi məhbus məsələsinin müzakirəsi zamanı ortalığa çıxan məsələlərdən biri də budur ki, bu təşkilatların sonra yığışıb bir yerə ümumi bir rəy yaratmasına ehtiyac olur. Misal üçün
siyasi
məhbuslarla bağlı, yəni bir neçə dəfə bu təklif qaldırılıb, yenə də ümumi siyahı yoxdur. Yəni iki müxtəlif, iki alternativ siyahı var. Sizi necə rəqəmlər üst-üstə düşürmür yəni?
Ya, bizə siyasi məhbuslarla bağlı, amma oxşar hadisədir. Yəni düz deyirsiniz ki, onu sonda bəzən hamının yığışıb ortaq bir siyahını ortaya qoyması biraz problemə yaradı. Bizdə məsələn elə olmuyubdur. Bizim tutaq ki, bu qələmə aldı, nəzərə aldığımız, aşkar etdiyimiz faktlar həm Ratinin, həm də ki, Media İnstitutunun tutaq ki, monitorlarında eynidir yəni. Rəqəmləri demirəm, hadisələri tamamilə eynidir. Amma biz başqa rakusdan yanaşdığımıza görə, ola başqa rakusdan yanaşdığına görə rəqəm eyni olmaya bilər. Orada məsələn tutaq ki, məhkəmə işi ilə bağlı hansı ki araşdırıblar, sırf orada diffamasiya ilə bağlıdır. Məsələn, onu əsas götürüblər. Daha çox bizim maraqlandıran diffamasiya məsələləridir.
Yəni metodologiya
baş. Bəli, orada başqa da bütövlükdə mahiyyət eynidir və bir-birini inkar edən məqamlar yoxdur.
İnkar eləyən məqamları yoxdur. Və hüquq müdafiəçilərlə bağlı vəziyyət bir qədər fərqlidir. Orada bir qədər fərqlidir. Və
bugün, orada yanaşma da fərqlidir.
Bugün ortaya çıxan belə açıqlamalardan biri də bu Çingiz Gəninin açıqlaması idi ki, o deyirdi ki, Human Rights Watch Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərini pis vəziyyətə qoyub, çünki əslində Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinə qarşı heç bir təzyiq yoxdur və Human Rights Watch Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin təzyiqə məruz qaldığı ilə bağlı fikir söyləyəndə onda hüquq müdafiə. Yəni siz də hüquq müdafiəçisiniz, söz azadlığı hüququ müdafiə edənlərdən birisiniz. Siz necə razılaşırsınız mı Çingiz Gəninin fikirlərindən?
Təbii ki, yox. Bizim faktlar bir sənətərdir. Bu ilə bağlı bəzən, mən bir də demişim, yenə qayıdım. Beynəlxalq təşkilatların cümlədən Freedom Falls'ın hazırladığı hesabat göydən götürülmür. Onu konkret faktlar əsasında hazırlayırlar. O faktlar hardan yığılır, hardan? Biri məhz bizim kimi, il boyu monitorinq aparan, hesabatlardan götürülür.
Mövzuya qayıdacaq, üzr istəyirəm, Strasburgla əlaqə saxlamışıq və Fərid Qəhrəmanlı xəttədir. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin də müxbiridir, Turan Agentliyinin də müxbiridir. Hər vaxtınız xeyir, Fərid.
Salam, buyurun, Xədicə, işidirəm.
Fərid, Strasburgdan bugünün əsas xəbərləri yəqin ki, Mövlud Çavuşoğlu və bir də Albaniya və Ermənistanla bağlı olan xəbərlərdir. Bu məlumatları çatdırardı zəhmət olmasa.
Bu günləri Strasburgda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının iclasında bu təşkilatın 1949-cu ildən bəri olan tarixində ilk dəfə olaraq Türkiyə nümayəndəsi Mövlud Çavuşoğlu Assambleyanın prezidenti seçildi. Bu həm də Assambleyanın tarixində ən gənc prezident oldu. O 1968-ci il təvəllüdlüdür. Bu onun Assambleya prezident seçilməsi burada diqqət çəkən ən mühüm məsələlərdən biridir. Bu kuluarlardakı söhbətlərdən belə bəlli olur ki, o Türkiyə təmsilçisinin prezident seçilməsi bir növ hadisələrin təsadüfü cəryanın cəryan etməsinin nəticəsində baş vermişdi. Belə ki 2008-ci ildə burada Rusiya nümayəndəsi Mikhail Margelov seçilməli idi Assambleyanın prezidenti, ancaq bu baş tutmadı. Bundan sonra Rusiya nümayəndələri hər vəclə çalışırdılar ki problemlər yaratsınlar. Assambleyanın Qərbi Avropadan olan namizədləri üçün və belə faktiki olaraq Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna və s. ölkələrin nümayəndələrinin bir növ səyləri nəticəsində onlar arasında qarşılıqlı bir anlaşma nəticəsində Çavuşoğlunun seçilməsi mümkün olmuşdu. Halbuki İngiltərədən də nümayəndə namizədliyi irəli sürülməli idi. Yalnız qüvvələr nisbəti artıq Çavuşoğluya tərəf olduğu üçün Türkiyə təmsilçisi ilk dəfə olaraq prezident seçildi assambleyədə.
Aha. Və belə bir fikir söylənilir mi orada, yəni deputatlar arasında mı və yaxud bu fikri eşidirsinizmi ki, bu Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirələrin daha çox lobbiçilik, yəni müzakirələrin gedişində lobbiçiliyin rolunu artıracaq və Mövlüt Çavuşoğlunu da Azərbaycanda keçirilən seçkilərə hər zaman müsbət rəy verən adam kimi tanıyırlar və bu nisbət o Avropa Şurasının standartları ilə və Avropa Şurasında səslənən digər mövqelərlə işte üst-üstə düşmür bu mövqe. Yəni bununla bağlı hər hansı bir nigarançılıq mı, narazılıq mı bildirənlər olur mu?
Bəli, bu barədə rəsmi danışmasalarda, amma kuluar söhbətlərində deyilir bu fikir. Ümumiyyətlə son illərin tendensiyası Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında belədir ki, çox zaman deyək ki, postsovet ölkələrindən və Şərqi Avropa ölkələri və Türkiyə deputatları arasında bir hansısa anlaşmalar olur, qeyri-rəsmi və onlar bir-birlərini müxtəlif məsələlərdə təkrar dəstəkləyərək
Alo? Fərid, görünür ki, rabitə kəsildi bizim prodüserimiz. Alo, prodüserimiz yenidən əlaqə saxlamağa çalışacaq. Üzr istəyirəm, Yadigar bəy və bu Mövlüt Çavuşoğlunun Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti seçilməsi ilə bağlı idi bu məlumat və bir qədər sonra biz Fərid Qəhrəmanlı ilə yenidən əlaqə saxlayıb Ermənistan və Almaniya ilə bağlı qərar barədə də soruşarıq. Söhbətimiz ilə dayandığımız yerdən.
Geri gəlmişkən mən bir də bu günlə bağlı deyim, bir həm də Avropa Şurasında bu Çavuşoğlunun seçilməsi həm də Azərbaycanın bu gün məhz Avropa Şurasının üzv olması, ya bilirsiniz də
9 il bundan əvvəl bu gün, bəli.
9 il bundan əvvəl biz bu gün Avropa Şurasının üzvü olmuşuq. İndi bu bizi nə hara gətirir? Bəli, bu da tartışılan bir mövzudur. Biz üzv olmasaydıq nələr olardı? Üzv olduq nələrə gəldik?
Hər halda ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyəti tam tərkibdə səs verib Çavuşoğluna. Yəqin ki, Çavuşoğlu daha az sayda səs qazanardı, əgər Azərbaycan üzv olmasaydı. Fərid bəy, eşidirik sizi. Və bugün Ermənistan və Albaniya ilə bağlı qərar qəbul olunub, eləmi?
O bir qədər tam dəqiq deyil. Yəni, Ermənistanla bağlı orada mandatının Ermənistanın bir daha təsdiq olması məsələsində müzakirə olunurdu. Daha doğrusu prosedura görə hər sesiyadan öncə iştirak edən nümayəndələrin yəni səlahiyyətliliyi təsdiq olunur. Ermənistanda daxili bir problem var. Oradan müxalifətdən olan millət vəkillərinə yasaq olunubdur bura Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak etmək. Hətta onların maliyyə xərclərini ödəməkdən Ermənistan parlamenti imtina edib. Bununla əlaqədar bir problem var və ancaq deyilənə görə buradakı aparatda rəsmilərin dediklərinə görə bu daha çox texniki problemdir və bu çözülmək üzrədir. Amma hər bir halda bu bir daha göstərir ki, Ermənistanda da insan haqları və demokratiya ilə bağlı məsələlərdə ciddi problemlər var. Hətta millət vəkillərinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirakına da manələr yaradılır.
Aha. Hər halda bu Aşpanın prosedurlar komitəsi qərarı məsələni araşdırıb qərar verməyənə qədər Ermənistan və Albaniyanın nümayəndə heyətləri səs vermə hüququndan məhrumdular. Yəqin bu da Mövlud Çavuşoğlunun seçilməsi üçün şərait yaradan təsadüflərdən biridir. Bu ki tam tərkibdə bu heyətlər səs vermə hüququndan məhrum idilər. Başqa bu günün əsas olaylarından nəyi qeyd edə bilərsiniz?
Bu Çavuşoğlu'ndan öncə səlahiyyətləri başa çatan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti İspaniyalı millətvəkili Luis Maria de Puig'un mətbuat konferansı keçirildi və o son 2 ildə rəhbərlik etdiyi təşkilatın bir növ hesabat verdi və İmkan oldu ondan soruşmaq Azərbaycandakı məsələlərlə bağlı, bu siyasi məhbuslar problemi, blogerlərin problemi ilə bağlı, həbsdə olan jurnalistlərlə bağlı və onun cavabı oldu ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası bundan sonra da təkidlə tələb edəcək ki, Azərbaycan hakimiyyətindən siyasi baxışlarına görə həbs olunan şəxslər azadlığa buraxılsın. Belə bir sualla biz Mövlud Çavuşoğluna da müraciət etmək istədik, lakin onun vaxt məhdudiyyətindən mətbuat konferansında bu mümkün olmadı. Mətbuat konferansından sonra isə o sualı eşitdikdə, sualın məzmununu dərhal cavab verdi ki, o tələsir, daha sonra əgər imkan olarsa o bu suala cavab verəcəkdir.
Belə, təşəkkür edirəm Fərid bəy məlumatları çatdırdığınız üçün və Azərbaycanın hüquq müdafiəçiləri də hal-hazırda Strasburqdadılar. Hər iki cinahdan olan hüquq müdafiəçiləri, həm o hüquq müdafiəçiləri ki, onlar kəskin bəyanatlar tərəfdarı deyillər Çingiz Qərin kimi və həm də deyək ki, daha belə deyək ki, daha kəskin mövqe ortalığa qoyan misal üçün Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçisi Məhəmməd Nəsibova da oradadır və indi görək oradan hüquq müdafiəçiləri hansı danışıqlarla, hansı nəticələrlə gələcəklər və eyni zamanda Novella Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı və Səadət Bənənyarlı da oradadılar və sözü veriblər ki, Bənənyar hadisələri ilə bağlı orada məsələ qaldıracaqlar. Bu, Strasburqdan olan son məlumatlar idi və biz Yadigar bəylə elə bu barədə söhbət edirdik ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, misal üçün Human Rights Watch və yaxud Freedom House kimi təşkilatların bəyanatları həddindən artıq kəskin olur və bu hüquq müdafiəçilərini Azərbaycanda pis vəziyyətə qoyur.
Mən elə onu yekunlaşdırım, orada yarımsı qaldı söhbət. Strasbura qoşulduq. Deməli, sözümü qayıdıram. Deməli, bu bəyanat təşkilatların Azərbaycanla bağlı, ümumiyyətlə onların illik hesabatları...
Mən dinləyicilərimizə məlumat verim ki, Rəşid Hacılı da artıq studiyadadır.
Hesabatları göydən götürülmür. Ən aşağısı bir neçə istiqamətdən həmin faktlar götürülür. Biri məhz beynəlxalq təşkilatlara burada əməkdaşlıq edən yerli təşkilatlar var ki, onlar illik monitorlar aparırlar. Və öz monitorlara nəticələrin və onlara informasiya verirlər. Onların özlərin burada müəyyən deməli ekspert səviyyəsində adamları var ki, onlar özləri həm də monitoring aparırlar, mənbələri var bəzilərin. Burada o işi görürlər və hökumətdən də alırlar, hökumətdən də faktlar alırlar və hüquq müdafiəçilərin başqa, yəni deməsən bir neçə istiqamətdə aldığı məlumatı sonda yekunlaşdırıb hesabata təqdim edir, hesabata salırlar. Bu hesabat haqqında demək ki, orada faktlar düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, bu ciddi qarşılanmamalıdır. Ona görə ki, oradakı hesabatlar, oradakı rəqəmlər bir neçə mənbədən öz əksini tapan informasiyalardır. Mən belə deyim.
Və Rəşid bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri pis vəziyyətə düşürlərmi? Kəskin konkret olaraq söhbət ondan gedirdi ki, Çingiz Qəni deyib ki, Human Rights Watch-un Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri təzyiqlərlə üzləşir fikri. Hüquq müdafiəçilərini Azərbaycanda pis vəziyyətə qoyur, çünki yəni əslində heç bir problemləri yoxdur, yəni hüquq müdafiəçilərinin.
Açığı o fikirləri səsləndirəndə mən də orada olmuşam və bunun doğru olmadığını demişəm. Mən misal da göstərmişəm Naxçıvanda olan hüquq müdafiəçilərinə münasibət məsələləri, baskılar. O cümlədən indi bizdə ən azından Emin Hüseynovun polis şöbəsində döyülməsi faktı var idi ki, hələ araşdırılmadı. Normal. Sonra iki hüquq müdafiəsinə qarşı defamasiya adı altında bir ittiham, cinayət ittiham irəli sürülüb. Birində isə yaxşı ki, o sakit qutardı. O birisində isə mülki ittiham iddia deməli təmin olundu tamamilə əsasız olaraq və s. Və bu problem var. Özəl söhbət təkcə ümumiyyətlə hüquq müdafiəçilərinə yox, ümumiyyətlə deyək, tənqidçi qeyri hökumət təşkilatlarına münasibətdə bir baskılar var. Və xüsusilə də son günlərdə bu qanunun dəyişdirilməsi və qrant müqavilələrinin məcburi qeydiyyatının tələb olunması bu da xeyli dərəcədə qorxular yaradır. Növbəti yəqin ki, biz hesabatlarda artıq nəinki hesabatda, real həyatda bunun daha acı nəticələrini görmüş olacaq. O ki, qaldı o beynəlxalq təşkilatların hesabatları məsələsinə. Biz burada hər zaman, artıq uzun illərdir onlar hesabatları verirlər və hər dəfə biz fərqli reaksiyaların şahidi oluruq. Düzdür, hüquq müdafiəçilərinin bununla bağlı fikir ayrılıqları son zamanlarda meydana çıxmağa başlayır və bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, onlar hökumət qurumları ilə əməkdaşlıq edirsə, hökumət qurumları haqqında tənqidi fikirlərin əleyhinə getməlidirlər. Əlbəttə, bu yaxşı hal deyil, mən düşünürəm. Əməkdaşlıq yaxşı haldır və bir yerdə çoxlu işlər görmək, birgə işlər görmək bu yaxşı haldır. Ancaq bu demək deyil ki, onlar insan hüquq müdafiəçiləridirlər və amma hüquq pozuntularına göz yummalıdır və onun müxtəlif tür şərhetmədilər. Ancaq o məqsədlə ki, onlar dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etsinlər. Əlbəttə, bu yanlış bir düşüncədir.
Əlbəttə ki, yəni bir məsələ də var ki, hüquq müdafiəçiləri və bir sıra yəni hətta jurnalist təşkilatlarının bir fərqli davranış tendensiyası da nəzərə çarpır. Yəni onlar Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyindən və strukturlarla əməkdaşlıq edirlər və bu adətən bu görüşlərdən sonra onların çox yumşaq bəyanatları olur və minnətdarlıqlarını bildirirlər və s. Heç bir iş görülmədikdən sonra biz o tənqidləri də eşitmirik ki, niyə deyək ki, hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Nazirliyi ilə görüşdülər və bədən yarı səfər edəcəkdilər. Evet. Sonra nə bədən yara səfər etdilər, sonra Daxili İşlər Nazirliyinin də niyə heç bir tədbir görməməsi ilə bağlı onların bəyanatlarını eşitmədik. Və ümumilikdə sizin necə düşünürsünüz? Azərbaycanda bir hüquq müdafiəçilərinin devalvasiyası prosesi baş verirmi? Yəni, onların biraz əməkdaşlıq hərdən onların dedikləri fikirləri bir qədər, yəni əslində onların tonunu yumşaldır. Əməkdaşlıq siz də bunu müşahidə edirsinizmi?
Sözsüz ki, bu müşahidə olunur və mən bilirsiniz, bunu bir mənalı, bir tərəfli yanaşmaq istəmirəm məsələyə. Mən bayaq da dedim ki, əməkdaşlığa çox yaxşı baxıram və sadəcə olaraq Azərbaycanda bugünkü məmur dünya görüşü yaxud ki, rəhbər qurumlarda vəzifəli şəxslərin dünya görüşü hüquq müdafiəçilərinə bir qədər başqa cür davranmaq yer qoymur. Əgər onlar deyirlər ki, əgər biz sizinlə oturursaq, söhbət eləyiriksə, biz sizə hansısa bir şərait yaradırıqsa, sizinlə bir yerdə əməkdaşlıq eləyiriksə, onda siz bizi tənqiddən qaçmalısınız. Yəni, onları tənqid eləyəndə artıq sonra onların əməkdaşlıq etmirlər. Buna görə də mən düşünürəm, bəzi hüquq müdafiəçiləri get-gedə artıq tənqidi mövqədən çəkilirlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, tənqidi mövqədən çəkilmək o demək deyil ki, hansısa baş vermiş hadisəyə sən yanlış qiymət verəsən və yaxud da ki, hansısa tənqidə sən tamamilə başqa yöndən baxasan və onları tənqid eləyəsən hökumət məmurları kimi və s. Və son nəticədə nəzərə almaq lazımdır ki, əgər problemləri görən, o problemlərlə bağlı həyəcan təbili çalan hüquq müdafiəçiləri olmasa,
onda o yaxşı danışan, yumuşaq danışan hüquq müdafiəçilərin də heç o indi tutduqları yerdə yerləri olmayacaq.
Mən əlavə eləyim, yəni bu geriləmənin, yəni demək ki, inkar eləmək doğrudan da mümkün deyil. Yəni, bu var, gözlə görünən dərəcədədir. Yəni biz bu həm də geriləmə tək hüquq müdafiəçiləri sahəsində yox, mənə gəl demokratiyanın digər ciddi strukturları var, bütün sahələrində var. Yəni bu istər siyasi, media, o üçüncü sektor və o ciddi fundamental sahələr var ki, hamısında geriləmə var. Bu mən razıyam Rəşid bəylə, deməli bu əməkdaşlığa can atma ona görə lazımdır ki, əməkdaşlıq olmasa problemlərin həlli tam həll olmur, həllinə çatmaq olmur. Məsələn, mən şəxsən bizim təşkilatda medianın problemləri ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanından çalışmaq, işləməyə çalışır. Müəyyən əməkdaşlığımız da var, amma biz hədəfimiz odur ki, bu əməkdaşlıq həmin problemi aradan qaldırsın, yaxsa bizi yox. Biz indiki halda belə çıxır ki, əməkdaşlıq tənqidçi fikirlər sıradan çıxardır. Münasibəti
amma
dəyişdirir.
Amma sizlə söhbəti davam etdirirlərmi tənqidi fikir söyləyəndən sonra? Mən yoxsa sizlə tənqid eləmirsiniz?
Valla, indi şəxsən biz hər halda olduğumuz yerlərdə o tənqidi olan şəxsən özünə, ona görə özümüz, yox, hadisənin özü deyir, iştirakçılar deyil, başdan gələn jurnalistlər. Ta ki, məsələn, konkret məsələn qoyum, media, polis münasibətləri vardır, münasibətlər yaransın. Orada məsələn 10 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq, 1 ay bundan qabaq polislə, öz peşə borcunu yerinə yetirərkən polislə üzbəüz olan deməli, təzyiqə məzun jurnalistə özləri danışdılar ki, bu halda belə olmaya bilərdi. Və biz bu cür, ya biraz yumuşaq tonda olaraq deyirik, amma mütləq tənqid edirik ki, bu olmalı deyil. Bu polislə, polisin ümumiyyətlə funksiyasından daxil olan məsələ deyil. Polis orada asayişin mühafizə eləməlisi təbii, amma o deməkdir ki, başqa bir peşə borcunu yerinə yetirən digər bir həmkarına, o cümlədən tutaq ki, məsələn, orada həkimə, tutaq ki, məsələn, yanğın söndürən mani olmur ki, niyə də tutaq ki, məsələn, media işçisinə mani olmalıdır? Bu ki, mükamilələr var, tənqidlər deyilir və
məncə maraqlıdır, o yəni necə baş verir, o mexanizmi necədir? Və siz dediniz ki, yumşaq tonda da olsa deməyə çalışırıq. Amma siz hardan bilirsiniz ki, hansı dərəcəyə qədər yumşalda bilərsiniz tonu? Yo, hansı dərəcəni keçsəz? Yəni bu barədə sizə aydın mesaj verilir mi yəni?
Yox, biz özümüz müəyyənləşdiririk onu. Mən situasiya özü müəyyənləşdirir ki, nədən, hara danışmaq olar. Məsələn, biz müxtəlif tədbirlərdə, işində treyninglərdə biz tutaq ki, o polisi, yox polisi yönəldən rəhbər işçilər var da, birisi hər bir idarədə, tutaq ki, bu işlərə, ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəhbərləri var, onların özlərini çağırdır, onların çox şahsıdır. Komanda verən onlardır, tələb edən onlardır və yaxud da ki, onların tabirində olan polislərin cinayət işi hətta olacaq səviyyədə işlərin örtbasdır eləyən, onları müdafiə edən yenə onlardır. Onlar izah edir, onlar bəzən müəyyən oyunlar qururdu, Rəşid bəy bilir, oyunlar var. Polislər jurnalist qismində, biz dibəçi jurnalistiz, pogonuz. Və siz göndəriblər redaksiyadan informasiya almağa. Və siz orada özə deyir, elə eləyin ki, siz indiyə qədər polis kimi olmuşsunuz və jurnalistlə qarşılanmışsınız. Və siz necə jurnalisti görmək istəyirsiniz o cür. Necə var yox, reallığı yox. Və siz olsaydınız jurnalistin yerində necə hərəkət eləyərdiniz, necə gələrdiniz, necə yaxınlaşardınız o kimi. Rolları dəyişirdik. Baxırdı ki, çox çətindir, mürəkkəbdir. Olan dediyi qədər sadə deyilmiş. Bu baxımdan deyirəm müəyyən qədər biz əlaqələr yaradırıq. Ən aşağısı üzbəz 30-dur oğları. Olan çoxu məsələn heç bir-birini də tanımır, rədd edirdilər. Bu baxımdan əməkdaşlıq bizim işimizə xeyir verir.
Yox, mən yenə də yəni əməkdaşlığın ziyanlı olduğu qənaətindəyəm.
Yox, əlbəttə. Mən onu bir dəfə
deyirəm.
Bəlli şeydir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, yəni bu əgər tendensiya, siz də razılaşırsınız ki, bu tendensiya var və əməkdaşlığın olması naminə müəyyən hallarda mən çox maraqlıdır ki, o mesaj ki, filan tənqidi etmək filan şəkildə doğru deyil. O mesaj yəni verilirmi ki, Daxili İşlər Nazirliyinə, yoxsa bu sadəcə elə özgənə?
Yox, nətər mesaj verilir və amma mən dedim, həm də öndə dedim bilirsiniz nədir? Bu deqradasiya.
Yəni konkret olaraq deyirlər ki, bu fikirləri səsləndirsəz biz görüşə gəlmirik.
Yox, şəxsən bizə elə mesajlar olmayıbdı, amma mən onu münasibətlərdən hiss edirsən ki, bax sərt danışan adamlar, yox bununla danışmaq olmaz. Məsələn olur da həmin tədbirlərdə biri sərt danışır, açıq çılpaq danışır. Deyir ki, valla bununla belə söhbətlərlə bir şey əldə eləmək olmaz. Yəni artıq onun xoşuna gəlmir o mövqe. Bu cür bir üzə verirlər. Amma mən başqa şey demək istəyirəm. Bu deqradasiya tək elə bizim dediyimiz sahələn dörüb tövbəti götürəndə mən özüm 10 il bundan qabaq qəzet gündəlik qəzeti nəşr edirdim.
Kifayət qədər tənqidi qəzeti.
Cümhuriyyət qəzeti.
Mən ondan əvvəl də Çeşmə qəzetinin əməkdaşı
oldum. Yəni ki bu fəaliyyətim elə bu istiqamətdə olubdu. Mən öz fəaliyyətimi ötən illərlə müqayisə edəndə görürəm biz nə qədər geri qalmışıq. Biz geri gedirik. Yəni həmişə biz
yəni daha cəsarətsizsiniz, yoxsa işinizin keyfiyyəti azalıb?
Hamısı var, amma mən nə edim? Aha. Yəni bizim 10 il bundan qabaq dövlət büdcəmiz məsələn tutaq ki 10 milyard deyildi. Düzdürmü? Yəni bir-bir inkişaf eləmişik. Yəni dövlət büdcəsi artıbdır, yəni sosial rifah yaxşılaşdırdı. Hamısı mən qəbul edirəm. Amma 10 il bundan qabaq qəzetin tirajı indikindən çoxdur. 10 il bundan qabaq bizim aramızda olan jurnalistlər var, yazarlar vardı ki, indiki bundan çoxdur. Necə olur ki, biz belə inkişaf eləyirik? O bir tərəfdən də media və digər sosial geri gedir. Və bu bir-birini tərs mütənasib təşkil edir. Və bu faktdır. Bu necə deməmək olar ki? Bu nədəndir? Bax burada var sizin dediyiniz kimi çoxlu məsələlər var.
Yəni dövlət gücləndikcə hökumət gücləndikcə
dövlət özü gücləndikcə bizim ümumi rifah halımız yaxşılaşdıqca bizim demokratik dəyərlərimiz gerilir. O dəyərlərin içində media da var. O dəyərlərin içində ictimai cəmiyyət.
Amma kimin ümumi rifah halı haqqında danışırsınız?
Yəni mən demirəm, mən elə deyillər. Yəni mən o fikri iddia deyiləm. Yəni amma fakt odur ki, bu gün Azərbaycan büdcəsi 10 il buna qabaqdakı 10 dəfə çoxdur. Məsələn, bu gün alınan maaş, orta maaş 10 il buna qabaqdakıdan çoxdur. Amma bu çoxluq bu bizim məni düşündürən sahədə cəmiyyətin inkişafını dəyərləndirən məqamlarda özünü göstərmək üçün geriləmələr var. O nə ilə bağlıdır? Bu da onunla bağlıdır ki, ona gətirib çıxarır ki, biz müəyyən məqamlarda artıq fikirlərimizin geri çəkilirik. O fikirləri ki, məsələn, dünən şəxsən deyə bilirdik, bu gün məsələn mən Çingiz bəyin timsanda deyim bunu. Bir gün artıq onu demirik. Bu dəqiqədə isə bu məsələlərin geriləməsindən gətirib çıxardı.
Mənim üçün sadəcə maraqlıdır ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bu necə baş verib? Çünki deyək ki, siyasi partiyalarla bağlı siyasi partiyaların nümayəndələri deyirlər ki, onların əvvəl həm xalq tərəfindən, həm seçicilər tərəfindən, həm baskılar daha az idi və dəstəkləri daha çox idi. Deyək ki, həm xaricdən dəstək var idi, həm daxildən dəstək daha çox idi. Onlar belə deyirlər. Yəni, sırf bir problemləri olanda bu barədə daha çox səsküy qopurdu. Xarici təşkilatlar dərhal siyasi azadlıqların boğulması haqqında danışırdılar. Media ilə bağlı yenə dediyimiz kimi baskılar daha çoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı baskılar bu son bir ilin xüsusilə mövzusudur. Yəni qanunvericilik baxımından baskılar söz konusu deyildi də. Yəni baskılar yox idi. Xarici fondların dəstəyi artıb ki azalmayıb. Yəni sırf büdcə baxımından artıb ki azalmayıb və niyə bəs qeyri-hökumət təşkilatları ilə bu baş verdi? Niyə qeyri-hökumət təşkilatları ilə qeyri-hökumət təşkilatları öz mövqelərində gerilədilər? Mənim üçün maraqlıdır bu.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu bu ictimai fəaliyyətdə, yəni xüsusilə hüquq müdafiəçiliyi fəaliyyətində və s. bir neçə rol bölgüsü var da qeyri-hökumət təşkilatları arasında. Ümumiyyətlə, istənilən bir işdə bu şəkildə bölgülər olur. Deməli, bəzi təşkilatlar var ki, bunlar ancaq watchdog funksiyasını yerinə yetirirlər. Hı-hı. Yəni ki, problemləri axtarırlar, tapırlar və hay-küysallar bundan bağlı. Bu cür təşkilatlar adətən bunların işi sadəcə problemlər haqqında hay-küysalmaqdır, məlumat verməkdir. Və bu çox vacib bir funksiyadır. Bu funksiyanı hər adam yerinə yetirə bilmir. Bunun üçün fədakarlar, qəhrəmanlar lazımdır ki, bu işi yerinə yetirsin. Çox prinsipal belə sərt insanlar lazımdır və s. ki, əqidəsi möhkəm bu işin arxasında dursun. Məsələn, elə təşkilatlar var ki, onlar özlərinə bu işi yox, məsələn, deyək ki, advokasi işini götürürlər ki, hansısa bir problemlərin ortaya çıxarılması və onların həlli ilə bağlı belə müzakirələr. Və sonra isə lobbiçilik o cümlədən də. Məsələn, deyək ki, hansısa bir şəxsi tuturlar, bir siyasi adamdır, ya jurnalistdir və s. Biz nə edirik? Biz qaçırıq, deyək ki, hüquq müdafiəçilərinin ki, hansının ki, o dövlət orqanlarında əlaqələri var. Onlar götürürlər, kiməsə zəng edirlər və s. falan kəsin niyə tuturlar, bu hardadır və s. və s. tapırlar və s. hansısa bir yardım edirlər, araşdırırlar, məlumat alırlar və s. İndi demək ki, məsələn, belə adamlara ehtiyac yoxdur hüquq müdafiəçilərin ki, onların deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyində hardasa əli çatır və kiməsə zəng eləyə bilər və s. Bugünkü şəraitdə bu da
əksinə lazımdır. Ona əleyhinə mən
bilən bugünkü şəraitdə bu da lazımdır.
Sözsüz lazımdır.
Və ona görə onlar da bu əlaqələrə əgər girirlərsə, bu cür yaxınlıq edirlərsə, hansısa məsələlərdə yüzəşdə gedirlər və ritorikalarını dəyişdirirlər. Deyək ki, hansısa məsələlərdə bir dedi daha asta və ehtiyatlı danışmağa başlayırlar. O zaman təbii ki, o Vostok təşkilatlarla onlar arasında bir xeyli fərq ortaya çıxır və bəzən hətta narazılıq və belə çəkmə baş verir. Ancaq bütün hallarda bu o demək deyil ki, ritorikanın dəyişmə o demək deyil ki, hansısa prinsipal məsələlərdə hüquq pozuntusu, hamının gördüyü hüquq pozuntusu olur, sən bunu deməyəsən və bundan qaçasan və s. Əlbəttə, belə hallar adətən bizdən narazı.
Gəlin daha deyək, predmetli olsun deyə bu dediyiniz o iki təşkilat arasındakı fərqi və onların işinin effektinə bağlı fərqi göstərək. Yəni ki, bu təşkilatlar həqiqətən mi bu ünsiyyətdən hansısa deyək ki, problemlərin həllinə nail ola bilirlər. Sözün, misal üçün, kiminsə həbsdən azad olunmasına bu cür ünsiyyət yardım edibmi indiyə kimi?
Mən çətin misal
lokal,
deyə bilərəm.
Lokal demək olar. Məsələn, bu əvvəl, yaxın tarixə qədər kiçik piketlər, belə toplantılar olanda orada mən demirəm hadisənin təşkilatçıları, amma iştirakçıların həbsi ilə bağlı bu kimi zənglər təsirli olub. Məsələn, bizim jurnalistlərimiz orada iştirak edirlər, onları tutublar, müəyyən zənglərdən sonra çıxıb. Amma bütövlükdə belə deyək ki, köklü olaraq kiməsə qarşı bir planlı şəkildə tədbir görülsün və onu bu münasibətlər
həll eləsin. Amma yəni son illərdə heç siyasi partiyaların üzvlərinə də hansılarına ki, bu hüquq müdafiəçiləri yəni dərhal gəlib müdafiə etmirlər o cür hallar
məsələn,
olur.
Bunu, blogerlərlə qarşı məsələn, demək olardı, blogerlərin məsələsi iki nəfərin, onların həbsi, onların tutulması, saxlanması və sonra da bu indiki vəziyyətə gətirilməsi müddətində məsələn, bu əməkdaşlıqda olan, daha çox münasibət saxlayan bizim bu hüquq müdafiəçilərin köməyi dəyə bilmədi, təəssüf ki.
Mən düşünmürəm ki, onlar birbaşa belə kömək verə bilərlər, yəni nə mənada ki, xüsusilə belə ciddi siyasi məsələlərdə, ciddi sifarişlər olan məsələlərdə onlar gücsüzdürlər, tamamilə gücsüzdürlər, heç şey elə bilməzlər. Ən yaxşı halda onlar sadəcə gedib informasiya gətirə bilərlər və s. ki, bu niyə oldu, nə baş verdi, nə olacaq bundan sonra, bəlkə nətər oldu və s. Ən yaxşı halda gedib baş çəkə bilərlər, deyək ki, həbsxanadadır və s. Məsələn, deyək ki, hansısa bir hüquq müdafiəçisinin imkanı var ki, getsin həbsxanada, ona baş çəksin, görsün ki, üzündə göy var, yoxsa yoxdur, döyüblər, yoxsa yox, su istəyir, yoxsa və s. Ən azından bu da bir əhəmiyyətli şeydir, mən hesab edirəm. Bunda vacibdir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, son, xüsusilə son dövrlərdə mən məsələn, hiss edirəm ki, hər şey məqsəd yönlü şəkildə baş verir və artıq burada nəinki hüquq müdafiəçisi heç başqalarında köməyə gəlmir. Amma əvvəllərdə bu olurdu bəzən. Görürsən, bir polis şöbəsində 10 nəfəri və s. piketə görə, mitingə görə tuturdular ya başqa bir şeyə görə və müəyyən müzakirələrdən və s. sonra görürdün ki, bəzisi, yəni görünür ki, o zaman biraz məsələyə münasibət başqa cür idi. İndi isə tamamilə məqsəd yönlü baş verir çox şeydir ona görə.
Xalid İbrahimli yazır Azadlıq Radiosuna, Mövlud Çavuşoğlunun Aşbaya prezident seçilməsi qərb dəyərlərinin süqut etməsi deməkdir. Bu hal artıq Aşbadan ümid gözləyənlərə ciddi xəbərdarlıqdır. Digər tərəfdən bu seçki təyinat Cingiz Qənizadə və bu qəbirdən olan insanların meydanını bir qədər də genişləndirməklə yanaşı Azərbaycanın maraqlarına da ciddi zərbədir. Çalışoğlu bundan sonra Ərdoğan və Gül hakimiyyətinin Azərbaycanda bizneslərinin genişlənməsinə daha çox yardımcı olacaq. Bunu Xalid İbrahimli yazır Azadlıq Radiosunun efir emailinə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az-dır ünvanımız. Və yenə də Avropa Şurasında qeyd elədiyimiz kimi son vaxtlar iki mühüm dəyişiklik baş verib. Birinci Avropa Şurasının baş katibinin dəyişməsi və Norveçdən olan deputatın baş katib seçilməsi və dərhal sərt bəyanatlarla bir fərqi ortaya qoyulması və indi də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin dəyişməsi və Mövlud Çavuşoğlunun seçilməsi. Siz Rəşid bəy bu Avropa Şurası ilə və siz Yadigar bəy Avropa Şurası ilə təmasda olan jurnalist təşkilatlarından nümayəndələrisiniz. Sizcə insanlar fərq edirmi? Yəni, kimin hansı mövqədə olması Avropa Şurasında rəhbərlikdə? Bu fərq edirmi? Yoxsa Avropa Şurasının yəni fərq etməz kim var orada hansı mövqədə dayanıb vəziyyət ilə eyni cür dəyərləndirilir.
Avropa Şurasının deməli məqsədlərini, məramını ifadə edən sənədlər var və bu sənədlərə uyğun olaraq mən düşünmürəm ki, yəni çox ciddi bir belə əyilmə baş verə bilər bu burada konkret fərdlərin seçilməsi ilə bağlı. Çünki onun strukturları var və bu strukturlar işləyir və s. Amma bütün hallarda əgər söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qərarlardan gedirsə, bunlar səs verməklə qəbul olunur və əgər kimsə ora seçilirsə, artıq bu həmin Parlament Assambleyasının müəyyən mənada tərkibini və əhvalını və belə ki, məsələyə münasibətini göstərir. O baxımdan indi mən düzü belə bir mənalı qiymət vermək istəməzdim Çavuşoğlunun seçilməsinə. Düzdür, hər zaman hüquq pozuntuları ilə bağlı məsələlər olanda və s. Daimi olaraq, yəni biz görmüşük ki, hökumətin yanında olub bu. Bir tərəfdən bəlkə də hökumətin yanında olması Azərbaycana müəyyən mənada onun xeyrinə istifadə etmək imkanı verə bilər. Amma hüquq pozuntuları ilə bağlı məsələdə əlbəttə biz hansısa ciddi problemlər də gözləyə bilərik onun münasibəti baxımından. Amma Avropa Şurası təkcə Parlament Assambleyasının prezidentindən ibarət deyil. Və siz dediyiniz kimi, deməli, bunun Nazirlər Komitəsi var, bunun Avropa Məhkəməsi var, bunun, deyək ki, bütünlükdə qurumun prezidenti var, seçilmiş və s. Və bunların hamısının birgə, deməli, işi var, o, deməli, katiblik var və s. O baxımdan tək bir nəfərin məsələ seçilməsi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirməyəməz. O biri tərəfdən də mən düşünürəm ki, hörmətli Çavuşoğlu, o indi yaxın vaxtlarda, yəqin ki, ayrı-ayrı hüquq pozuntuları və s. məsələ ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı məsələlərə münasibətdə biz bəlkə də sürprizlərlə qarşılaşa bilərik, onu bilmək olmaz.
Mən də o fikirlə razıyam ki, bu strukturdur, yəni Avropa Şurası, deməli, Parlament Assambleyası bir ciddi bir strukturdur, orada bir ölkələrdən təmsil olan nümayəndələr var, bir özünün digər strukturları var ki, oradan başında dayanan adamın mövqeyi təbii ki, müəyyən dərəcədə əhəmiyyətli, amma əsas deyil, yəni əsas orada strukturun özüdür ki, Avropa dəyərlərini, deməli, həyata keçirən strukturdur, mən o cür əminəm yəni, ki, elə də olacaqdır, amma o bir amildə də oradan mən dediyim ki, bugünləri ilk dəfə, 49-cu ildən bəri ilk dəfə Avropa Şurasının tarixində Türk ora rəhbərlik eləyir. Bu, hər halda qürur verici məsələ olmalıdır. Ümid edirik ki, bizə qürur verici məsələ olar. Yəni, bir Türk kimi, yəni bizim həm də Azərbaycanın müəyyən çıxarları var ki, onunla bağlı məsələdə qatqısı olar. Mən belə ümid eləmək istəyirəm.
Amma yaddan çıxartmayın, Avropa Şurası insan haqlarına əsaslanan təşkilatdır və orada siyasi maraqlar təmin olunmur adətən. Yəni, orada sırf insan haqları məsələsidir.
Təəssüf ki, bəzən siyasi maraqlar da qatılır, amma yəni, mən güman eləyirəm ki, bütün hallarda o Türkiyəni təmsil edən ilk belə bir şəxs olduğuna görə və Avropa Şurasının da ümumi məqsədlərin demokratiya və insan hüquqları məsələləri olduğuna görə tez bir zamanda çox güman ki, daha doğrusu mən arzu eləyirəm hələ ki, belə deyək, arzu eləyirəm ki, o Türkiyə müəyyən mənada təmsil edən şəxs olaraq onun məhz bu dəyərlərə sadiq olduğunu öz işində göstərəcək.
Hər halda bugün onu yoxlamaq imkanı var idi, yəni şansı ola bilərdi. Avropa Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin və Turan agentliyinin müxbiri Fərid Qəhrəmanlı orada bugün Məvlud Çavuşoğluna sualla müraciət edib və o sualdan yayınıb, yəni suala cavab verməkdən imtina edib insan haqları ilə bağlı. Görək qarşıdan gələn günlərdə nə cür davam edəcək bu məsələ. Hər halda, əziz dinləyicilər, vaxtımız sona çatmaq üzrədir və Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı namız idi və biz onları reallıq birdir, bəs baxışlar niyə fərqlidir insan haqları məsələsində bu mövzuda müzakirə edirdik və bundan əvvəlki saat ərzində isə Soçi görüşü və Azərbaycan-Rusiya forumunda söz ardı idi mövzumuz. Xatırladıram ki, bugün Soçi görüşü başa çatıb və Minsk qrupu yeni təkliflər gözləyir bu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən. Hal-hazırda isə verilən məlumatlara görə Rusiya və Azərbaycan prezidentləri xizək sürürlər. Soçidə bu proqram üzrə bu baş verməli idi. Strasburqda isə bugün baş verənlər ondan ibarətdir ki, Türkiyənin nümayəndəsi Mövlüt Çavuşoğlu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti seçilib və hələ ki, yəni texniki problemlər həll edilməyənə qədər Ermənistan və Albaniya nümayəndə heyətlərinin səs vermə hüquqları hələ ki, yoxdur. Bu, bugün işdən sonra proqramında danışılanlar idi. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək, əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.